Кадерминдер радиотуңда ушагайын, сонымен азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырабыз. Алда назарларыңызга ысынылатын тагырыптарды багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үклей Бистай айта отурайын. Жума күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Алматыда шетелдик инвесторлорго катышты бир катар сын айтты. Адам кукугун коргоочулар Назарбаев режиминин күчөйүп бара жатканын Хельсинкиде сынап отур. Красный трудовик ыкшам ауданынын тургундары өз үйлөрүнүн бузулууна каршылык билдирген нааразылык чарасын кезектен рет өткөзүп отур. Ал республика алаңына кара кол чатыр менен чыгып нааразылыктарын билдирген ага ул курулушунун үлөскөрлөр тобу жетекчиси Амангелде Шарманбаев менен сухбатты тыңдайтын боласыздар. Жене сенатор Таспай Симамбаев депутаттардын сенетакы көтөрүү керек 25 000 теңге күнкөрүшкө жетпейди дейді. Ал бүгүнкү таңда карапайым синеткер 15 000 теңге мен күн көрүп отур. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қадыр мен дағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен жума күнү Алматыда шетелдик инвесторлор кеңесинин 20-чы отурусу өттү. Казакстанда жумуш иштеп жаткан шетелдик компания башчылары менен өкмөт мүчөлөрү катышкан жыйынга төрагалык эткен Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев шетелдик инвесторлордун жумушуна катышты бир катар сындар айтты. Алматыдан тилшибиз Кенжебек Нурхасенов кабарлайт.
Казакстан президенти отандык өнүм өндүрүүчүлөрдүн товарлар менен кызмет түрлөрүн сатып алууга байланыштуу өткөрүлөтүн тендерлердин мерзими менен шарттары тууралуу акпараттан, сондой эле болочок жоспарлардан кургалып келе жатканын сөз этти.
Если мы 2-3 года вперед будем знать планы этих компаний, государство может помочь вместе с инвесторами нашим заводам, нашим фабрикам произвести те изделия, которые они хотят.
Эгерде биз келер жылы жана одан кийинки жылдары компанияларда не болотунун билсек, онда биз өз компанияларыбызды тийишинче дайындап коёр эдик. Алайда ондай акпарат бизде жок деди Назарбаев. Бул орайда мемлекеттик сатып алуу тууралуу заңга сәйкес улуттук компаниялардын өздөрүнө керек жарактарды мүмкүндүгүнчө Казакстандан сатып алууга миндеттүү экендигин айткан президент эндиги жерде ондай талап шетелдик кәсіпорындарга да коюлатынын эскертти.
Теперь же мы и иностранные компании требуем, чтобы они вошли в переговоры с нашим правительством, нашими компаниями, основную часть своих потребностей проводили здесь.
Осында турган башчылар төмөндө эмне болуп жатканын билмейсиздер. Сиздерге биздин оор кинамыз жок, бирок сиздердин шенеуниктериңиз өзгөргүсү келмейт деген президент оларды Казакстанга бет бурууга мажбур этүүгө бийликтин шамасы жететинин атап айтты. Ал Казакстандын казба байлыктарын өндүрүү жөнүндөгү тендерлердин Лондондо өткөрүлөтүнүн барып турган бейберекетсиздик деп атаган президент Назарбаев ол тендерлерге казакстандык компаниялардын чакырылмайтындыгын сынга алды. Мен сиздерден осуну эскерүүдү катты өтүнөмүн. Ондай тендерлерди биз адилеттүү деп санамайбыз деди ал. Сонымен бирге президент Назарбаев элде жумуш иштеп жаткан шетелдик кәсіпорындарга кажеттүү мамандык ээлерин Казакстандын ички эмгек нарыгы эсебинен камтамасыз этүүдү атап айтты.
Аспазчыларга дейин, даярчыларга дейин, кээбир курулуш биздеги мамандыктар бар адамдарды алып келүү үчүн биздин айтып отурганыбыз барлыктары Казакстанга жумуш иштөө керек. Булар негизги жумушунун жанында өздөрүн неше түрлү керектүү затты алуу үчүн 18 миллиард долларга алат. Сонун Казакстандагы жасайтын бөлүгү 25% гана. Осуну жартысына дейин көтөрүү маселеси сонда. Биздин элимизде көп адам заводдор менен фабрикалар жумуш иштейтин болот. Онда көп халык жумуш алатын болот.
Деди президент Назарбаев жыйын соңунда баспасөз өкүлдөрүнүн катышуу менен өткөн брифингде. Казакстан президенти шетелдик инвесторлор кеңесинин келеси отурусу 2009 жылы маусумдун 12-сүндө Костанай калаасында өтөтүн кабарлады. Ол жыйын әлемдік каржы нарыгындагы өзгөрүштөр жагдайында Казакстан экономикасынын одан әрі дамуу үчүн каржыландыруунун балама көздөрү деген такырыпты өтпөкчү. Казакстан президентинин жанындагы шетелдик инвесторлор кеңеси 1998 жылы маусумдун 30-сунда президенттин жарлыгы менен курулган. Президент баскаратын бул кеңес республика өкмөтү менен элде жумуш иштейтин шетелдик инвесторлор арасында тикелей диалог орнотуу жана элде инвестициялык акыбалды жаксартуу максатын көздөйт. Кеңештин курамына Казакстандын бас министри, Улуттук банктын төрагасы, сырткы иштер министри, индустрия жана соода министрлигинин инвестициялар жөнүндөгү комитет төрагасы, каржы министри, сондой эле экономика жана бюджеттик жоспарлоо министри ээлейт. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Кенжебек Нуркасенулу.
Құрметті ағайын, сонымен Қазақстан президентінің жарлығымен 1998 жылдың 30-шы маусымында құрылған бұл шетелдік инвесторлары кеңесінің мақсаты республика үкіметі мен елде жұмыс істейтін шетелдік инвесторлар арасында тікелей диалог орнату, инвестициялық ахуалды жақсарту екендігі айтылып отыр. Бұл жыйынга төрагалык эткен Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев шетелдик инвесторлордун жумусуна катышты бир катар сындар айтып отурса, ал алда адам кукугун коргоочулар Назарбаев режиминин күчөйүп бара жатканын Хельсинкиде сынап отур. Ардактагай бул такырыпты кыскача кулактандыруудан кийин тыңдайтын боласыздар. Азаттыктын өй толкунуна чыккан барлык хабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агышын әріптері мен таңбаласак, azattiqnet.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен азаттыктын хабарларын башка да такырыптар менен одан эле жалгастыратын болабыз. Ягъни адам кукугун коргоочулар Назарбаев режиминин күчөйүп бара жатканын Хельсинкиде сынап отур. Казакстан 2010 жылы Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна жетекчилик ететиндиги белгилүү, алайда бир катар адам кукугун коргоочулар өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен кугундагы оппозиция жетекчилери элде саясий кугундаулар токтотулмай тур деп мәлимдеди. Бул күндөрү Хельсинкиде Европадагы Каупсуздук жана ынтымакташтык уюму элдери сырткы иштер министрлеринин 16-чы кеңеси өтүп жатыр. Бейсенбиде, ягъни 4-чү желтоксан күнү Евразия демократиялык бастамасы өкмөттүк эмес уюмунун директору Питер Залмаев баспасөз маслихаты үстүндө осыдан сәл бурун Хельсинкиде өткөн азаматтык коом форумунда айтылган нускауларга токтолду. Унда Казакстандын 2010 жылы Европадагы Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык эдетиндигине орай алаңдаушылык жагдайы арнайы сөз болуп талкаланган болатын. Бул орайда Питер Залмаев Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун азыркы төрагасы Финляндиянын сырткы иштер министри Александр Ступтан Казакстанда саясий оппозициянын кугунга ушурап отурганы сиздерди алаңдатпайма деп сураган. Бул сабалга орай Александр Ступ булай деди.
I am not going to start to lecture.
Мен 2010 жылғы Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жөнінде дәріс оқығым келмейді. Қазақстанның 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық етуіне байланысты символизм көп болуы мүмкін деп ойлаймын. Мен Қазақстанда жүргізіліп жүрген бір қатар реформаларды құптаймын деген Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, яғни Финляндияның сыртқы істер министрі Александр Ступ сөзін тағы да былай толықтыра түсті.
The aim is for the OSCE to consolidate and create democratic institutions.
Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун максаты демократиялык институттарды куруу жана нығайтуу. Менин оюмча, элге неғұрлым жогорку жоопкерчилик жүктөлгөн сайын, ол соғұрлым оң бакытта алга жылжып дами түсөтүн болот деген Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун азыркы төрагасы Александр Ступ. Сүйтүп 3-чү желтоксанда Washington Post газетинде саясий кугундагылар казак башчысынын каһарынан коркады деген макала жарыяланган эди. Онда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин каршыластары Рахат Алиев менен Алинур Мусаевдин жана башка да саясий оппоненттердин азыркы жагдайы тууралуу сөз болот. Осы макала туурасында Азаттык радиосуна берген сухбатында тиркөөдөн өтпөгөн Атамекен партиясынын жетекчиси иммиграцияда жүргөн Ержан Досмухамедов Казакстанда соңку айларда авторитаризм күчөйө түстү деп атап көрсөттү.
Я думаю, что политические репрессии, к сожалению, нарастают в Казахстане. Они с одной стороны показывают отчаяние нынешнего политического режима. С другой стороны, они раскрывают.
Өкүнчкө карай саясий репрессия Казакстанда өршүп барады. Ол бир жагынан азыркы режимнин жанталаскан соңку туяк серпүүн көрсөтсө, экинчи жагынан осы режимнин шынайы келбетин бүкүл алемге таанытып, жуук арада мында оң өзгерчтер болмайтындыгынан хабар береди, дейди кугундагы Ержан Досмухамедов. Ал караш айында Казакстанда бухаралык акпарат куралдары тууралуу жана шайлоо менен саясий партиялар тууралуу заң жобаларына бир катар түзөтүүлөр енгизилди. Казакстан расмийлеринин сөзүнө караганда, заң жобаларында Казакстандын Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүүнө катышты алынган миндеттемелери менен Европага жол бағдарламасынын бакыттары эскерилген. Ягъни алайда Питер Залмаевдин айтуунча, адам кукугун коргоочулардын бир катар аталган заң жобаларына өкмөттүн ұсынып отурган өзгерис түзөтүүлөр менен келишпейди. Ол бул түзөтүүлөр халкаралык эрежелер менен талаптарга сай келмейди деп эсептейди. Залмаевдин сөзүнө караганда, Казакстанда дин эркиндиги тууралуу заңга енгизилген өзгерисдер диний бирлестиктердин тиркелүүн шектейт.
К
Казахстане, который это тоже тот же ислам, это Российская православная церковь.
Питер Залм, ягни бул өз кезегинде Казахстандагы ислам дини менен орустардын православ дини өкүлдөрү диний сеним наным заңында өздөрүнүн башка да диний конфессиялардагы бәсекелестерин әлсиретүүгө катты мүдделип болуп отур, дейди Питер Залмаев. Ягни жакында ул Казахстан парламенти кабылдаган диний наным сеним бостандыгы тууралуу заң жобосу жайында да өз пикирин осылай билдире отуруп, онун өркениет талаптарына мүлдө жооп бермейтиндигине токтолду. Бул туурасында Human Rights Watch уюмунун эсебинде де айтылып, осы жана башка да заң жобалары Казахстандын өткөн жылы Мадридде сыркы иштер министри Марат Тажинин аузунан чыккан убедилерин толук орундамай отурганын айгактайды деп атап көрсөттү ул. Бул Хельсингидеги кеңешке Казахстандын сыркы иштер министри Марат Тажин да катышууда. Ардактаган Азаттык радиосунун назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Ресей православ чиркеуунун башчысы кайтыш болду. Ресей Европанын жаңы каупсуздук келисими жөнүндө өз оюн ортага салды. Бир нече Ресей үндү келисимдери жасалып отур. Ауган Пакистан башчылары Түркөйдө кездешип жатыр. АКШ Иракта кабылданган каупсуздук келисимин кызуу кубаттады. BBC өкүлдөрүнүн айтуунча, радио тараптын кыргыз жана орус тилдеринде кабарлар 1990-жылдын 1-нен бери Кыргызстанда авиге чыкпай жатыр. Өзбек парламенти тагы 30 орунга кеңейе түшпөкчү. АКШ менен Кытай сауда байланысын өрштетендигин айтып отур жана АКШ президенти Джордж Буш Форд, Крайслер жана General Motors компаниялары карызды кайтарууга ылайыкты экендиктерин далилдесин деди. Ардакты радио тыңдаушуган кабарларыбызды одан ары жалгастыра отуруп, алдын азарларыңызга сунулатын тагырыптарды айта отурайын. Краснотурдовик ыкшам ауданы тургундары өз үйлөрүнүн бузулууна каршылык билдирген нааразылык чарасын өткөздү. Республика алаңына кара кол чатыр менен чыгып нааразылыктарын билдирген Ага Ул курулушунун үлөскерлер тобу жетекчиси Амангелди Шырманбаевтин сухбатын тыңдайтын болосуздар. Эндиче азаттыктан алыс калмаңыздар. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, сонымен жума күнү Алматыда Красный Трудовик ыкшам ауданынын тургундары үйлөрүнүн бузулууна арналып чыгарылган сот чечимдерине карсылыктарын танытты. Баспаналары менен жер телимдерин заңдаштырууну талап эткен улар өз нааразылыктарын осылай билдирип отур. Тақырыпты толугураак тилшимиз Нейля Султан жалгастырат.
1990-жылдын 5 күнү Трудовик ыкшам ауданынын тургундары жыйналып нааразылык танытты. Жыйналгандардын талабы өз үйлөрү менен жер телимдеринин заңдаштырылуу.
2007-жылы 7 айында мен 6000 доллар акча төлөп, жанагы 6 сотук жер алдым. Согон жанагы үй салдым, үйгө жок дегенде 4000 акчам чыкты, долларым. Ол эки орталыкта жанагы үйүмдү стенасын тургузуп жатканыбызда жанагы легализация келди, легализацияга бердик. Бирок одон да өкүнүчкө орой жанагы жасалган жок, отказ келди. Макул жарайт, бир ыңгай келер, өкмөт өзү бир жагдайын жасар дедик. Энди кеп мисалы жаңагы Алатау акиматы келиши менен Манзуров мырза Кегенбетти эң алгачкы колуна алган маселеси биздин үйлөрдү кулатуу болду. Карап отурсаңыз, мына бери жагынан 20 шактуу үй болотун болсо, ар жагынан менин көз алдымда 6 үйдүн астан кесени чыгарды. Тек гана үйдүн өз басын гана. Канчама үйдүн жаңагы шыңына шуратты, канчама элди зарлатты.
Деди Жумагали Жесекбаев. Жумагали секилде баспаналарынан айрылып калуу каупу төнүп тургандар арасында көп балалана өсөр алдашыва да бар. Картана өз үйүнүн анемине бузулуп кетеди деген үрөй менен күндүз күлкүдөн түндө уйкудан калганын айтты.
12 балам бар, мына осы жактан энди аяктан жагдай болмаган экен, осы баланын касына келип жагдай жакшы болома деп бала чагасына карап отуруп эми ар ким келет, тамың үй тамыңды бүйт деп сатып алып отур бәрі. Бер төлөтпөн келеди ме, адамдар келе май, ошол жерден рахат көрөмбү десем, ар деңке болуп атыр. Энди сатып алып отур, тегин эмес, салып алды. Энди бала чагасыма каяка барат ул? Айел истемейт, 4 бала чагасы бар, өзү мен бар. Айтор жагдай жакшы эмес айт.
Красный Трудовик ыкшам ауданынын тургундары менен жолугуп, жагдайды көрүп кайтууга келгендердин арасында Алга Азаттык коомдук бирлестигинин өкүлдөрдө болду. Аталмыш бирлестиктин заңгери Зийинбек Булжанов тургундардын басындагы жагдайды төмөндөгүдөй баяндады.
Бул жерде көп адамдардын кужаттарын кезинде бир алаяктар жалган чечим таратып сатып кетүү мүмкүн. Ал аны кадагалайтын сот органдары, прокуратура, КМБ. Ал энди бул кишилерди алданып калганы жөнүндө өздөрү коркпай арыздануу керек. Прокуратурага шагымдануу керек. Бул энди заңдаштырууга болотун дүйнө. Себеби легализация тууралуу заң кабылданды го, легализация өттү. Сону жарыя этти. Ким үчүн? Түшүнбөдүм сонда. Эгер мына заңсыз салынган деген үйдү заңдастырып бермеді ал. Заңдастырып беруге болады. Себебі бұлар алданып қалса алданып қалдық деп мойындап отыр заңда. Мына судың жағалауында, мемлекеттің қорғауында болған орман тоғайларының ішінде болған үйлер мемлекеттік тұрғыдан қадағаланады. Ол жаққа үй салуға болмайды. Ал егер үкімет соны алатын жағдайда алданды деп мойындап, бірақ оған бүгінгі заңға байланысты бүгінгі жердің бағасы мен не өтемақысын төлеп, немесе басқа үй алып беруге құқылы.
Алатау ауданына қарасты Красный Трудовик ықшам ауданында заңсыз деп танылған 400-ден астам үй бар. Ауданда бүгінгі күні шамамен 300-ге жуық отбасы тұрады екен. Тұрғындар қыс көзі қырау кезінде биліктегілер өздерін далаға тастамас деген үміттерін жеткізді. Алайда кейбір адамдарға жерді заңсыз иеленіп, құрылыс салғансыңдар деп олардың баспаналары бұзу туралы шығарылған сот шешімін тұрғындар әділетсіз деп бағалайды. Заңсыз үй жер дауынан әбден шаршап титығы жеткен тұрғындар өздерінің мұң мұқтажын билік басындағылар ескеріп, паналап отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген тілек айтады.
Шешетін шығар, осынша енді халықты жылатып, шындығын айтқан өзі тентіреп кетейін деп тұр ғой осы түтін осы халықтың бәрі. Бәрі жан-жақтан ең соңғы ақшаларына кредит алып, сүйтіп салған үйлер енді. Бомждардың саны көбейетін шығар, үйтетін болса басқа не болады? Әкімнен артық шығайды. Кіре алмаймыз да шындығын айтқан ешкім кіргізбейді деп.
Деді осы ауданның тұрғыны Қанат Салғыжан. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 20-шы қарашасында Шаңырақ, Өжет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный Трудовик және басқа да елді мекендердің тұрғындары Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнзоровқа жолыққан болатын. Алайда әкімнің жауабына қанағаттанбаған олар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жазуды ұйғарған еді. Біз осы мәселеге қатысты Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнзоровқа хабарласқанымызда онымен тілдесу мүмкін болмады. Жалпы көлемі 7500 гектардан асатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Аудан территориясында заңдастырылмай салынған деп танылған құрылыс нысандарының саны 5 мыңға жуық. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алатау ауданындағы Красный Трудовик ықшам ауданы тұрғындары осы Алатау ауданы әкімінің сондағы үйлерді бұзуына қарсылық білдірген наразылық шарасын кезекті рет өткізіп отыр. Айта кетейік, бұл аймақтағы 18 елді мекеннің өкілдері осыған дейін Қазақстан президентіне де қайырылып, өздеріне көмек беруді сұраған еді. Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен бүгінгі таңда Қазақстанда баспана жер дауы мәселесі өршіп тұр. Өздеріңізге белгілі, осындай құрылысқа қаржы салып алданған үлескерлер де зейнеттегі баспана офицерлері лердің күйінші, үйлері бұзылуға жатқызылған қарапайым жұрт пен осыдан 1-2 жыл бұрын тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған сәтте ипотекалық несие алып, қаржы дағдарысынан оны өтей алмай отырған халықтың күн сайын осындай наразылықтары күшейіп барады. Ол жайында Азаттықтан үнемі хабар таратып келеміз. Олардың билікке қойған талабын дүйім жұртқа айтып келеміз. Қымбат ағайын, баспана дауына қатысты хабарларымызды Азаттықтан әрдайым тыңдап жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін біз қазір хабарларымызды осы тақырыпта жалғастыратын боламыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы баспана жер дауы мәселесіндегі хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстандағы құрылысқа қаржы салған үлескерлер, алданған үлескерлер, зейнеттегі баспанасыз офицерлер, үйлері бұзылуға жатқызылған қарапайым жұрт пен осыдан 1-2 жыл бұрын ипотекалық несие алып, оны өтей алмай жүрген борышкерлердің күн өткен сайын наразылық шаралары көбейіп отыр. Ол жайында Азаттықтан жаңа айтып отырмыз, хабарлар үнемі беріп келеміз. 3-ші желтоқсанда Ағауыл және Верный кезет құрылыс компанияларының үлескерлері республика алаңына бәрі бірдей қара қол шатыр алып шығып, билікке наразылықтарын осылай білдірді. Жиынға шыққан Ағауыл құрылысының бастамашыл үлескерлер тобы жетекшісі Амангелді Шарманбаевтың Азаттыққа айтуынша, ұрандарды аталған адамдар жауап бермесе, олар үшін президент Назарбаев өзі жауап беруі тиіс. Сөйтіп ереуілге шыққан үшін әкімшілік жауапқа тартылған Ағауыл құрылыс бастамашыл үлескерлер тобы жетекшісі Амангелді Шарманбаев пен әріптесім Сұлтан Қанаққұлы сұхбаттасқан еді. Енді сол әңгімеге ден қойыңыздар.
Аман, Ағауыл компаниясы үлескерлерінің ынташыл тобы наразылық ереуілін қашан өткізді және қандай мақсатпен өткізді?
Біздің Ағауыл компаниясының үлескерлерінің наразылық акциясы 1993 ішінде республика алаңында өтті. Негізгі мақсаты ол біздің үкімет пен Алматы облысына әкімшілігі немқұрайлықпен қарауы және біздің мәселемізді шешпеу. Жаңадай 1.5 жыл өтті кризис басталғанына. Одан бастап осы уақыт өткеннен кейін ешқандай шаралар қолданған жоқ. Ал бірақ та біз теледидардан, газеттерден қаншама естіп отырмыз. Міне президент айтты, лескерлерді қалдырмаймыз, көмектесеміз. Анау Масимов 2 августта осында Алматыға келіп, арнай бізге айтқан сөз мынандай бар. Сіздің мәселеңіз 2-7-де арнай қараймыз үкімет деді. Оның айтқан сөзінен бастап 4 ай өтті, әлі ешбір жұмыстар атқарылған жоқ. Жуырда қабылданған антикризистік программа дейді. Оған да біз кірмедік. Ол жақта тек қана Алматы мен Астана қаласының лескерлеріне ақша бөледі деп айтады. Біз онда жоқпыз. Сол себептен 3-ші желтоқсанда біздің лескерлеріміз наразылық акциясына шықты. Және де шыққанда 200-ге жуық адам қолдарында қара қолшатыр барыстады. Ол біздің на үкіметіміз бізді сол тек қана қолшатыр ретінде бір баспанамыз қалған деп белгісі.
Амангелді, Ереуілге шыққан үлескерлер қолдарына бір плакаттар ұстап шыққан көрінеді ғой. Ол плакаттарда қандай жазу болды? Нендей талаптар болды?
Ол плакаттар мынандай талаптар болған. Біріншісі, мына Алматы облысындағы отырған Умбетов әкімі, оның орынбасарлары Баталов пен Такенов дегендер ештеңе жасамады бір жағым ішінде үлескерлерге. Алматы облысындағы тұратын объектілер бар. Сол себептен ол кісілер отставкаға кетсін деген бір плакаттар алып шықты. Екіншісі, ең негізгісі, ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа жолданған плакат. Яғни, егер оның қол астында жүрген Масимов, на облыс әкімі Умбетов, анау ағауылдың бұрынғы мәжіліс депутаты Сойдың сөздері, өз сөздерін орындамаса уәделерін, онда халықтың алдында Назарбаев өзі жауап береді деген жолдау ұстадық қолымызға.
Амангелді, ал наразылық ереуілі немен аяқталды?
Аяқталғанда бізді басталғаннан кейін полиция жиналып, бізді немізді акциямызды тоқтатты. Мені ұстап алып, Бостандық ауданының ішкі істер басқармасына апарды. Келесі күні сотқа жіберіп, сотта 15 айлық есептегіш штраф салды. Сонымен біздің акция бітті солай.
Амангелді, енді ағаул үлескерлерінің ынталы тобы енді алдағы уақытта қандай шара жасамақ, қандай іс-әрекет жоспарлап отыр?
Егер біздің билік қандай бізге, біздің мәселемізге қарамаса, онда біз 16 желтоқсан күні басқа Алматы облысының үлескерлерімен бірлесіп, бізден басқа тағы 9 компания бар. Мысалы, Алматы облысының үлескерлері 3000-нан астам адам, олар отбасының мүшелерінен бірге қосқанда 10,000-нан астам адамдар бар. Оның ішінде тағы қалалық үлескерлері бар, басқа компаниялардың қуат бар дегенде. Сондай, бәріміз жиналып, онда 16-7-90 күні шығамыз тағы бір наразылық акциясына. Және де солай шыға береміз бір күні. Немесе біздің мәселеміз шешіледі, немесе бір күні біздің билік өзгеруі мүмкін, шын айтса.
Жақсы, Амангелді, ал сол 16 желтоқсанға жоспарланған ереуіл акциясына рұқсат алдыңыздар ма? Әлде бұл тағы да сол рұқсатсыз наразылық ереуілі бола ма?
Мысалы, біз 3-ші желтоқсанда өткізген наразылығымызды ешқандай рұқсат алған жоқсыз. Себебі рұқсат алуға барса, оны бір ай созады, және де анау қаланың сыртынан берсе береді, бермесе бермейді бізге рұқсат. Сол себептен ендігі күннен бастап біз ешкімнен рұқсат сұрамаймыз. Шығатынша жерге өзіміз шешіп шығамыз.
Жалпы, Амангелді, қазір Қазақстандағы, оның ішінде Алматы қаласындағы үлескерлердің наразылық толқыны артып бара жатқан көрінеді. Жалпы, үлескерлердің наразылығы қайда жетілуі, қандай нәтижеге жетуі мүмкін?
Оның арты, үлескерлердің наразылығы арты, егер мәселе әбден шешілмесе, оны арты саяси талаптармен аяқталады бір күні. Себебі мұның басында адамдар, қарапайым адамдар квартирге салған ақшаларын, олар тек қана әлеуметтік талаптарды қойған, және де қазіргі уақытта қойып жатыр. Бірақ та егер мәселе шешілмесе, онда бір күні олар жиналып, аяғында саяси талаптарды қоюы мүмкін.
Жақсы, Амангелді, іске сәт.
Аха, рахмет.
Рахмет.
Қымбаттаған ағаул құрылыс үлескерлер тобы жетекшісі Амангелді Шырманбаевпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Олар алаңға қара қолшатыр алып шыққан. Енді сіздерді қазір соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.